Pojďme si nejdřív na úvod vysvětlit, jaký je rozdíl mezi třeba právě fotbalovými fanoušky, mezi chuligány a kdo jsou to třeba ještě ultras.
Tak samozřejmě, že oni ty rozdíly se někdy stírají a já můžu tvořit nějakou vědeckou definici a neznamená to, že při každém klubu do nich bude všechno pasovat. Ale když vyjdu z toho, co jsme třeba i s kolegy Suchánkem a Smolíkem napsali do knížky o fotbalovém chuligánství, a zřejmě, že fanoušek je ten, který obdivuje svůj klub, který vlastně se stotožňuje s tím, fandí mu proto, aby ten klub vyhrál a dejme tomu emotivně prožívá jeho úspěchy a neúspěchy, ale neprojevuje se nijak negativně, neprojevuje se nijak třeba protizákonně nebo proti daným společenským normám. To by splatilo do určité míry i pro ultras, kteří by byli charakterističtí tím, že vytváří různé efekty, světelné nebo zvukové nebo nějaké třeba divácké vlny nebo živé obrazy na stadionu a v tomto směru vlastně podporují ten klub tady tou svou vizuální nějakou extravagancí. Pak jsou vlastně chuligáni, kteří jsou charakterističtí tím, že překračují ty dané normy společenské i zákonné, že vlastně pro ně je často ten fotbal až druhořadou záležitostí a primárně se vybíjejí v násilí, především na příznivcích protivníka, ale to násilí se může dotknout i lidí, kteří s tím fotbalem nemají vůbec nic společného.
Jak podle vás souvisí právě fotbalové chuligánství s extremismem, buď to pravicovým nebo levicovým?
Tak dochází tam k dílčímu propojení. Nedá se říct, že by každý chuligán byl automaticky extremista, ale v určité části chuligánského spektra se vyskytují extremistické názory. Především tedy se jedná o propojení s extrémní pravicí, což je charakteristické i pro řadu českých klubů, ale i pro řadu zahraničních klubů. Nicméně lze nalézt i kluby, které jsou propojeny s krajní levicí, což třeba u nás byl dříve případ hlavně Bohemians Praha. A když se podíváme do zahraničí, uvidíme i některé kluby, které jsou třeba silně stotožněny už s takovými až radikálními nebo extrémními zájmy etnických menšin. Případně pokud se jedná o země, které jsou třeba etnicky rozdělené a kde existují separatistické tendence, může se stát, že k určitému klubu přilnou i extremisté etničtí nebo separatističtí.
Tak zůstaneme ještě doma. My jsme tady už zmínili první konkrétní fotbalový klub. Podle vás z pohledu toho chuligánství, jak jsou na tom ty ostatní?
Tak ono se to do určité míry vyvíjí, protože třeba v jednu dobu byla velice silná brněnská chuligánská scéna, včetně třeba propojení s pravicovým extremismem, pak třeba ustoupila trochu do pozadí, když ne úplně. Na druhou stranu třeba ještě před 10 lety bych v této souvislosti řadil třeba Slávii Praha na některé z dolních míst té pomyslné tabulky výrazného chuligánství, zatímco dneska by třeba slávisty řadil na tu špičku. A včetně třeba i toho propojení s extremismem, ale včetně i třeba násilného chování, takže nás trochu vyvíjí v čase. Když bych se podíval na tu současnou scénu, tak myslím, že takovou stálicí té české scény zůstává Baník Ostrava, kde se ovšem mění třeba názvy těch chuligánských gangů, když třeba zase zůstává třeba stabilně Apple Commando, ale nyní se tam třeba objevují nové hodně násilné gangy, jako třeba Tux Havířov. A stabilní zůstává i Sparta Praha, i když to bych také řekl, že tam ty výrazné gangy byly možná před 10 lety o něco nebezpečnější. Už jsem hovořil o Slávii, ale stabilně zůstává i Brno. Můžeme někoho najít, několik kusů těch chuligánů, třeba v Jablonci nebo v Plzni a vlastně při většině prvoligových klubů, i když je otázka, zda tedy ta scéna skutečně u nás tak zakotvená, jako byla třeba ještě před těmi 7-8 lety.
Než se dostaneme k tomu historickému vývoji, vy jste tady teďkon říkal, že právě třeba u té Slavie se to teďkon vzmohlo za posledních několik málo let. Čím to podle vás je?
No, je to zajímavá otázka a ona by určitě stála za hlubší historické zkoumání a myslím si, že to bylo dáno tím, že to byl vlastně tradiční rival Sparty, který dlouho neměl takové vlastní silné gangy a ve chvíli, kdy třeba ten klub začal být úspěšnější i v naší lize a že vlastně na něho začalo do jednu chodit třeba více lidí, tak se tam vytvořili kolem něho tady ty partičky, což je dáno třeba i lokalitou, kde ten klub hraje, protože vlastně ti, co mají na stadion blíž, tak třeba dřív nebyli zapojeni do žádných part a najednou se tam vlastně objeví silný vůdce, lokální parta a násilnické gengy pouliční, které se pak vlastně transformují do gengu chuligánských, nebo jsou s nimi vlastně propojeny s těmi fotbalovými chuligány. To byl například případ takzvaných plameňáků a podobných skupinek.
Dá se podle vás říct takové ty pro lidi, kteří nefandí fotbalu a vnímají jenom ty aféry z těch médií, tak to třeba vypadá, že Baník Ostrava má nejvěrnější fanoušky, rovná se, že jsou s ním, jezdí s ním všude po celé zemi, po celé Evropě. Naopak, že třeba Sparta je hodně skrz ten mediální obraz hodně jako fanoušci Sparty jako agresivní klub agresivních lidí. Tak dá se to takhle, myslíte, zjednodušovat?
Já si, že to je přílišné zjednodušení, že se prostě že zrovna třeba, když bych viděl, co se děje kolem některých už těch jmenovaných malých lokálních gengů na Ostravsku, tak si myslím, že jsou v tuto chvíli i brutálnější než Sparťané, ale to samozřejmě vždycky taky záleží na tom, jak se třeba vyvine určitá situace, určitá hravačka, určitý výjezd, kde prostě může dojít k nějaké eskalaci násilí a může se do toho zapojit někdo, kdo třeba by se předtím ani násilněji neprojevoval, ale myslím, že to rozhodně nelze zúžit tak, že Sparta by byla nějak nejagresivnější a Baníkovci by byli nejvěrnější.
No. Vy jste napsal, což už jsme taky zmínili, v roce 2004 vyšla publikace Fotbalových chuligání Evropská dimenze subkultury, kterou jste napsal ještě společně s pánem Smolíkem a Suchánkem. Mě by zajímalo, jak se to české fotbalové chuligánství právě v tom evropském kontextu stojí.
Já bych řekl, že tak někde ve středu, že ono rozhodně není nějakým fenoménem, který by byl srovnatelný třeba s tím, jak se nyní vyvíjí v Rusku nebo v Polsku. Na druhou stranu jsou i státy, kde vlastně chuligánství nikdy nedosáhlo třeba nějakých výrazných rysů, jako je třeba Francie, a jsou i státy, kde postupně trochu skomírá, ne zcela úplně, neúplně, jak, a tím myslím třeba Velkou Británii, což je vlastně kolébka fotbalu, moderního fotbalového chuligánství, ale dnes bych řekl, že ti britští chuligáni už nejsou natolik silní, jako byli třeba v 80. letech. Takže to české chuligánství je zhruba někde ve středu toho pomyslného žebříčku, i když si třeba přečteme některé diskuze těch současných českých chuligánů, kteří ovšem jsou už pamětníci, tak ti vlastně nadávají na to, že skutečně ta scéna u nás zas taková, jak by si oni představovali, není. A závistivě hledí třeba už do zmíněného Polska nebo do některých balkánských zemí. A je vlastně zajímavé, což zase česká scéna zas tak možná moc nereflektuje, že chuligánství se vlastně objevuje i v zemích třetího světa nyní silněji. Jo? Že vlastně třeba už najdeme příklady třeba v Africe nebo v Ázii.
No, vy jste tady ještě v tom prvním vstupu říkal, že to chuligánství obecně v Česku už není tak silné, tak brutální jako dřív. Je to pravda a čím to je?
Tak ona zase asi brutálně, jak jsem řekl, třeba už některé ty gengy zrovna na tom Ostravsku bych řekl, že stále se vyznačují poměrně značnou brutalitou. Se štěstím můžeme konstatovat, že vlastně už několik let nestálo to české chuligánství žádného mrtvého, což je samozřejmě to asi to nejvýznamnější kritérium. Když se podíváme třeba ještě na konec 80. let, vlastně chuligáni třeba v Plzni zabili starou paní nebo v 90. letech, kdy byl zabit jen člověk, který jenom napomenul chuligány ve vlaku, nebo pak byla těžce zraněna žena na Ostravsku, která vlastně se pouze dívala z vlaku a házeli na ten vlak chuligáni kameny pouze, protože tam měli příznivci jiného klubu. V tomto směru takovéhle excesy už nejsou tak časté, jako byly třeba zvlášť teda v těch 90. letech. Na druhou stranu pořád tam je skupina lidí, kteří jsou připraveni k té násilné akci a kteří jsou schopni si to násilí vybít i na někom jiném, než jsou ti příznivci dalšího klubu, se kterým si domluví někde rvačku na poli nebo na parkovišti.
Vy jako odborník na chuligánství vystupujete v roli poradce i na různých takových schůzkách na ministerstvu vnitra, jestli to tak dobře chápu. Jak podle vás se vyvíjí ten způsob té státní ochrany proti těmhle těm věcem?
Přesně jenom třeba, myslím si, že třeba ty současné takzvané task force při ministerstvu vnitra se až tak s fotbalovým chuligánství nevěnují. Tam se skutečně zatím, co jsem zažil ta zasedání, tak se věnovala jiným věcem, ale mluvil jsem teda samozřejmě i s řadou lidí ze státní správy, včetně policie, včetně ministerstva vnitra, pod které spadá vlastně ta problematika boje proti fotbalovému chuligánství. I tady bych řekl, že se v poslední době realizovala celá řada opatření, možná některá mi přijde až zbytečně přísná, to, že se vlastně některé si třeba dostali do trestního zákona, jako vlastně zbytečné upřesnění, to, že někdo vběhne na hrací plochu, že z toho je udělán trestný čin, to mě přišlo už možná přehnané, ale zvláště třeba za ministra Langera tomu byla věnována určitá pozornost, byl i manuál pro kluby, tehdy také došlo k rozhodnutí také široce diskutovanému, že tedy policie už nebude poskytovat takovou asistenci klubům přímo na stadionech. Tehdy to vlastně začali zajišťovat soukromé bezpečnostní služby. Hned ten první den se to opatření moc nevyvedlo, nicméně vlastně v té delší časové perspektivě se ukazuje, že skutečně ty kluby jsou schopny si tam zajistit bezpečnost a je to i dobře pro státní rozpočet, protože skutečně není důvod, proč by se měli všichni daňoví poplatníci podílet na bezpečnostních opatřeních u sportu, který je v podstatě provozován soukromých rukou.
Vy jste tady taky říkal, že to fotbalové chuliganství se do velké míry realizuje úplně mimo ten fotbalový stadion, úplně mimo ten zápas. Dá se nějak určit nebo vysledovat, do jaké míry třeba kolik těch chuligánů opravdu přijde na ten stadion a kteří zůstanou někde na poli za stadionem, kde se teda nějakým způsobem
režou? Že to je skutečně malé procento těch, kteří skutečně se potom vyžívají v těch vzájemných střetech. Neznamená to, že každý člověk, který jede někam na výjezd se svým klubem, že se musí automaticky někde porvat. Skutečně to jsou takzvaná ta tvrdá jádra, která se navzájem znají a kteří si domluví ten takzvaný fight a to se většinou počítá na lidi jen kolem 10-15, když by to u nás byla rvačka 30-30, tak už by to bylo uceňováno jako poměrně slušná účast. Nicméně, i třeba, když se podíváte na těch chatové diskuzi, tak někdy tam třeba oceňují, že se právě k tomu tvrdému chuligánskému jádru přidali i nějací do té doby neznámí fanoušci, kteří tedy se nechali přemluvit a šli na tu rvačku někam k lesu nebo k poli nebo někam.
Je to otázka cti.
Někdy je to otázka cti, někdy je to otázka několika vypitých piv a pak to třeba může mít následek v podobě dlouhoměsíčních modřin.
Vy, když takhle tu scénu sledujete, tak předpokládám, že těch opravdu tvrdých jedinců není úplně moc a že se ví třeba, kdo to je.
Tak já si myslím, že třeba policisté, kteří se tím zabývají, tak mají ta nejtvrdší jádra pokrytá. Vždycky se tam objevují někteří lidé, kteří třeba začnou v takových těch mládežnických skupinkách kolem kotle a potom povyrostou, takže ti třeba ještě mohou chvíli působit, aniž by byli známi, ale takové ty staré firmy, kterým dneska už je kolem těch 35, někdy až vlastně ke 40 letům, ty si myslím, že jsou známi. Zároveň tam je samozřejmě celá řada, jako říkám, mladých lidí, kteří vyrůstají v těch různých posilovnách a chtějí si dokázat svoje bojové umění, takže někteří z nich mohou zůstat určitou dobu nepovšimnuti.
Existuje nějaká studie na to, nebo nějaká statistika, kdo jsou vůbec fotbaloví chuligáni?
Právě, že přesná neexistuje, když samozřejmě zabývá se tím třeba pan profesor Slepička z Pražské univerzity Karlovy, ale on víceméně mapuje všechny fanoušky. Ta přesná sociologická studie, kdo tvoří to tvrdé jádro, neexistuje. Tam se to vždycky pohybuje s takovými dvěma klišé, že na jednu stranu, jako dřív by se říkalo, že to jsou všechno nějací nevzdělaní primitivové, ale teda inspirace filmem Proč, který se u nás popisuje tu ranou fázi fotbalového chuligánství. Pak se vlastně říkalo, že to jsou často teda lidé s vysokoškolským vzděláním, vysokoškolských studentů, což byla částečně pravda, ale zase jako nedá se jít druhému extrému a říct, že to jsou všechno tedy intelektuálové. Ta situace je někde mezi tady těmi dvěma póly. Jsou tam určitě lidé i tedy z těch vyšších, nebo spíš ze středních tříd, ale myslím si, že skutečně, že to gro toho fotbalového chuligánství spíš tvoří. A dnes bych řekl více než před těmi 8 lety, to, co bych nazval Marx svým lumpen proletariát, že bych si od něho vypůjčil. Ale znovu říkám, nedá se to zúžit pouze tedy na tuto kategorii. Jsou tam i lidé, kteří to vidí jako určitý adrenalinový sport a kteří se třeba pohybují, říkám, už v těch sférách střední třídy.
Věc, kterou jsme ještě nenaťukli a neprobrali, je fotbalové chuliganství v nižší soutěži.
Tak určitě se nedá říct, že by to fotbalové chuligánství bylo spjato jenom s extraligou. Najdeme ho i v nižších soutěžích, zvlášť tedy u těch klubů, které třeba chvíli hráli první ligu nebo extraligu a pak se stoupili níže, jako třeba Most nebo stále teda se v různých soutěžích pohybující Hradec Králové. Tedy už ne, samozřejmě teď zase, když by hrál nižší soutěže, by tam také byli určití příznivci, kteří se projevovali chuligánsky dřív, ale dá se to najít i v menší míře, ještě v různých dalších nižších divizích a přeborech. Zároveň vlastně nelze třeba to fotbalové chuligánství v podstatě zužovat pouze na fotbal, protože třeba někdy ti fotbaloví chuligáni jdou podpořit i hokejový klub z určitého města nebo regionu. Takže vlastně gang, který působí stabilně při fotbale, když se zrovna hraje fotbal, může se jít vybít do hokejové soutěže. Když bychom se podívali do zahranice, tam třeba najdeme i chuligánské gengy u basketbalových klubů, což je teda u nás asi těžko představitelné, ale na Balkáně to je realitou.
Pojďme od té nižší soutěže zase zpátky k té první nejvyšší, tam se zase naopak takhle druží se zahraničím, že třeba Baník se druží.
Ano, tam jsou úzké vazby do Polska, čili Baník má úzké vazby do Katovic, naproti tomu opavští chuligáni jsou zase s jinými polskými kluby, tam často u těch Poláků už to chuligánství přerůstá i do úplně jiných forem kriminality, vlastně někdy třeba s těmi chuligánskými gengy, třeba s nabojkou, jsou vlastně spojeny třeba i obchody s drogami a tam už je to ještě drsnější než to, co se děje u nás. Brněnský fotbalový Johnny Cantus gang má dlouhodobou vazbu na chuligány kolem Slovanu Bratislava a tady těch mezinárodních družeb bychom ve světě i u nás našli více.
Jak a jestli vůbec z hooligans komunikují jednotlivé kluby?
Tak ono se dá těžko ze všeobecnění. Já si myslím, že ty kluby si nějakým způsobem pokoušejí to chuligánství v té jeho nejbrutálnější formě omezit. Nicméně myslím, že ten zájem není až zas tak veliký, protože pro kluby je samozřejmě důležitá návštěvnost a na druhou stranu oni s těmi některými formami chuligánství skutečně mnoho dělat nemohou. Zvlášť to, co se děje mimo stadiony a to, co se děje třeba i mimo dny fotbalových zápasů, pokud nějaký stabilně fungující chuligánský gang ještě k tomu je aktivní i v pravicové extremistické scéně, tak s tím ten klub těžko může něco udělat. Nicméně myslím si, že by ta politika Českomoravského fotbalového svazu vůči chuligánství měla být intenzivnější a mělo by tam docházet k intenzivnější spolupráci i třeba s nevládní sférou. Bohužel zatím se toho příliš mnoho neudělalo a ty kluby často přenáší zodpovědnost na policii i ve věcech, kde by třeba mohli být více aktivní. Nicméně samozřejmě platí i taková ta věta, která v různých modifikacích často zaznívá, dokonce bychom ji našli už v tom zmiňovaném filmu Proč, jemu scénář napsal současný ministr vnitra Radek Jón, že tedy když oni ty kluby udělali nějaké setkání, to tam přijdou ti slušní fanoušci a ti neslušní tam stejně nepřijdou.
No mě právě zajímá ještě ta statistika, víte třeba, dalo by se nějak jako na poměr říct, kolik z fanoušků jsou chuligáni?
Já myslím, že to skutečně lze těžko nějakým způsobem říct paušálně, ale myslím si, že u těch větších klubů to nejde přes 10%, řekl bych, že i méně. Že skutečně takový to tvrdý jádro těch lidí, kteří se někam jdou porvat, to je skutečně minimum a pokud prostě je na zápase veliká návštěva, já nevím, když řeknu tu největší nějaké tady na Spartě přes těch 10 tisíc, tak se tam stejně bude dohromady 50 chuligánů, což je vlastně mizivé procento a lidi, kteří prostě nosí spartianský dres nebo lidi, kteří chodí do hospody, kde je vyvěšená spartianská vlajka, těch je prostě mnohem větší množství a mohou cítit nějakou podporu vůči Spartě, takže tam potom je to procento těch chuligánů naprosto mizivé, že to může být i pod 1%.
No já se ptám proto, protože je přece jenom pravda, že fotbaloví chuligáni značně poškozují pověst českého fotbalu a toho jít na zápas fandit, tak by mě zajímalo, jestli když se chcete jít podívat míromilovně na svůj oblíbený klub, jakou máte šanci, že tam do něčeho, se k něčemu takovýmu připletete.
Jasně, když člověk nejde do kotle, tak ta šance, že se k něčemu připlete, je poměrně malá. Samozřejmě, že i během těch utkání dochází k různým excesům, včetně třeba neslušného fandění, vulgárních výrazů, takže pak třeba může být pro rodiče problematické víc s dětmi na fotbal, tak jak je vlastně často dělá reklama, ale třeba odkazováno právě na západní Evropu, kde to může být i rodinná záležitost. Tomu ten český fotbal zatím příliš nespěje, ale třeba se to časem změní.
Miroslav Mareš, politolog a odborník na fotbalové chuligánství, byl hostem dnešního zpoždění na Radio Wave. Díky, že jste přišel.
Taky děkuji za pozvání.